Na vlnách Českého rozhlasu vysíláme Zálety. Zdraví vás Alena Zahrybnická a přeju pěkné nedělní dopoledne. Život pravěkých lidí na našem území. To je naše dnešní téma. A když se řekne pravěk, vybaví se mi filmová trilogie režiséra Jana Šmita ze 70. let, kterou natočil podle knih Eduarda Štorcha.
Ty, který probouzíš řeky, stromy a zvířata, myslíš nás. Vyslyš prosbu rodu Havranů.
Ano, tohle byla Osada Havranů, pak následoval film Na veliké řece a Volání rodu. Tak jsem pravěk kdysi poznávala já. Dneska, máte-li chuť, můžete se pravěku přímo dotknout. Stačí navštívit Archeopark ve Všestarech s jeho ředitelem a zároveň vedoucím katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, docentem Radomírem Tichým, si budu dneska v Záletech povídat. Archeolog docent Radomír Tichý se specializuje na období neolitu, experimentální archeologii a popularizaci archeologie. Působil jako odborný asistent pro dějiny pravěku a starověku Ústavu historických věd Univerzity Hradec Králové a dnes je, jak už jsem říkala, vedoucím katedry archeologie Filozofické fakulty Hradecké univerzity. Jsem ráda, že jste přijal mé pozvání. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Na začátku jsem pouštěla kousek z filmu Jana Šmita Osada Havranů. Podle mě to byla jedna z úplně prvních snah o to popularizovat pravěk na našem území. Souhlasíte?
Já k tomu doplním takovou jednu důležitou věc a vy to říkáte správně, protože veřejnost vnímá, že ty pravěky jsou dva. Jeden je ten dinosauří a pak je ten lidský, jak já jsem se naučil odpovídat na otázky. Takže tady v tom lidském to skutečně byl významný pokus a já v té době jsem byl malý kluk a na ty filmy jsem se strašně rád díval a bylo to pro mě nepředstavitelné, když jako byly stvárněné, abych se na ně mohl podívat. To jsem byl štěstím bez sebe.
Nápodobně, to jsme sdíleli úplně stejné pocity, předpokládám, že v přibližně stejné době. Ještě před vlastně touto trilogií byl slavný Zemanův film Cesta do pravěku, ale ten tedy putoval napříč světem a bylo to právě ono dinosauří období, nebo taky dinosauří období. Jak se dívá odborník, archeolog na takové filmy? Jedno jsou ty dojmy, které jsme měli jako děti, když jsme podobné filmy viděli, a jedno je váš odborný pohled na tu filozofii, na tu tematiku, na ten obsah těch filmů.
Já si myslím, že archeolog vždycky by měl být tolerantní a existují takové dvě roviny. To, co se píše o odborných časopisů a knih, je jedna věc. A potom je skutečně ta rovina, která je víc pro lidi. Pro mě třeba osobně je podobně lákavá, protože je to přetvoření těch informací a ono přetvoření těch informací není vůbec snadné. A proto já si takovéhle jakékoliv práce hrozně cením, protože kdo si ji zkusil, tak ví, jak je to těžké. A k těm filmům jeden pan profesor z území naší republiky říká, a mně se to moc líbilo, proto cituju jeho, neříkám, že já jsem to vymyslel, ale říká, že archeologie vytváří ty podněty, které tak pak buď to uchopí učitelé, anebo umělci při zpracování. A film v tomhle zpracování já považuji za umělecké dílo a proto se na něj takhle dívám. Ta ukázka pro mě, jako pro archeologa, byla třeba zajímavá tím, že si všímala věcí, které archeolog nenajde. Jsou tam jmenovány věci z takové té životní tísně lidí. On se názor třeba na to v průběhu času mění. Archeologie jednou si myslí, že ti lidé byli vláčeni přírodou a jejími vlivy a po druhé zase se snaží do popředí dát člověka, který je tvůrcem dějin. A ono se to střídá. A ještě jenom doplním, existují někteří archeologové, kteří, aby zřejmě tohleto vyjádřit mohli, tak potom, co dlouhou dobu byli archeologi a hodně se toho dozvěděli, tak potom píší třeba knihy, které už nejsou odborné, ale jsou skutečně beletrií, a nebo to může být to filmové zpracování.
To znamená, že ty zkušenosti, které nabyly za tu dobu archeologického výzkumu, přetvoří do té, řekněme, lidské podoby tak, aby je širší veřejnost byla schopná a ochotná vnímat.
Já si to tak představuju.
Mým hostem je archeolog docent Radomír Tichý, ředitel Archeoparku ve Všestarech. I o tom archeoparku budeme dneska určitě v Záletech mluvit. Teď po písničce bych se ale ráda zeptala na výzkumné metody, které archeologové používají. A jen připomínám, že stejně jako jindy i dneska můžete listovat na našem webu fotografiemi, které sebou docent Radomír Tichý do studia přinesl. Najdete je v záložce Zálety. Hostem záletu je archeolog docent Radomír Tichý, vedoucí katedry archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Ať už mluvíme o čemkoliv, pořád se dotýkáme archeologického výzkumu. Na kolika místech v Česku probíhají aktuálně archeologické výzkumy a jak je to třeba tady ve východních Čechách?
Já bych to možná řekl tak, že oni probíhají nepřetržitě, ale jsou to akce různého typu. Některé jsou drobnější podle toho, že se ověřuje před stavební činností, jestli na tom místě něco je nebo není. Archeologové si sice naučili používat různé takzvané nedestruktivní metody, ale mnohokrát se ukázalo, že teprve ve chvíli, kdy se opravdu kopne do země, se ukáže často něco úplně jiného, než ty přístroje předpověděly. Takže já jsem v tomhletom velký příznivec, naopak destruktivní archeologie, lépe řečeno, záleží pak, kdy se má kopat nebo ne. Když víme, že to je pozemek, který stejně bude zničen stavební činností, tak v tu chvíli probíhá záchranný archeologický výzkum a záleží na velikosti. Čím větší plocha, tím větší starost pro archeologa, to je pravda, ale pro poznání je to dobře, protože na velké ploše se mohou ukázat velké souvislosti. A pak jsou akce nějaké jako jednotlivé výkopy, kde ta sonda do toho pravěku doslova je ve skutečnosti maličká a tam se dozvíme třeba jenom to, že na tom místě to osídlení bylo nebo nebylo, ale i to je velice cenný údaj. Takže abych se vrátil k odpovědi po téhleté odbočce, tak zkoumá se v podstatě nepřetržitě, jenom ty velké výzkumy se nám zdají, že jsou čas od času, protože přeci jenom ta stavební aktivita naštěstí pro nás není taková, že to bychom všude měli jenom betonové plochy, parkoviště a supermarkety, a to doufám, že není naším cílem.
A jaké jsou vůbec nejvzácnější objevy, ke kterým na území Čech, řekněme, anebo třeba konkrétně tady ve východních Čechách došlo? Co považujete za největší perlu?
Takhle, je to vždycky problematické, protože archeolog se zpravidla specializuje na tu svoji tématiku nebo to svoje období, takže každý archeolog by odpověděl jinak zřejmě, ale já to zkusím jenom strukturovat. Jednou z možností je, že jsou to nálezy, které se nějak napojí na Středomoří v antice nebo dokonce na dějiny Egypta třeba. Takže jsou to artefakty, které se třeba na naše území dostaly z té oblasti. My je tady najdeme a jsme šťastní, že tady máme něco jako světového, o čem se učí jindy v učebnicích nebo v hodinách dějepisu. A pak je možnost, že to jsou výzkumy zajímavé pro to naše území, protože oni nám dávají odpověď na otázku, když v Egyptě se stavěly pyramidy, co se dělo na našem území. A ono je to méně atraktivní, ale také velice zajímavé.
A kdybychom byli konkrétní, vzpomenete na nějaký konkrétní nález, situaci, souvislost?
Teď třeba kolegové z Hradeckého muzea zmiňovali nález mincí právě z antiky. Byly to pozdně římské denáry, které se podařilo najít při povrchové prospekci. A takový nález dlouhou dobu ve východních Čechách nebyl učiněn. Tak to klidně může být ono. Pak ještě existuje to utajené místo v Pardubickém kraji, oprávněně utajené s nálezem denáru. A všimněte si, že já teď jako vědomky, nevědomky mluvím o těch pokladech. To je něco, co z pohledu veřejnosti jako táhne k archeologii. Ale pak je právě celá řada těch jako všedních nálezů, které možná nikdy nebudou tak doceněné, protože to není hrozně zajímavá soška, protože to není nějaká mincovní hodnota. A tyhle ty nálezy skládají tu mozaiku poznání minulosti a často jsou pro nás cennější než ty poklady.
Protože ukazují souvislosti.
Je to tak.
Hostem záletu je archeolog docent Radomír Tichý, vedoucí katedry archeologie na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Můj dnešní host, docent Radomír Tichý, je nejenom vedoucím katedry archeologie, ale i ředitelem archeoparku ve Všestarech. Najdete ho kousek za Hradcem Králové na silnici vedoucí do Hořic. Pokud rádi jezdíte na kole, vede k němu z centra Hradce i archeocyklotrasa. Ale postupně, kdy vůbec vznikla první myšlenka na to, že se postaví kousek od Hradce Králové archeopark?
Já k tomu prozradím, že na tom místě už stálo to, co v turistických mapách postupně začalo být nazýváno jako v úvozovkách pravěká vesnice. A my jsme tomu říkali Centrum experimentální archeologie. Tam chodili školní exkurze, které byly dopředu objednané, protože v polích stála pravěká vesnice, ale neměli jsme tam žádné zázemí. Takže to dlouhou dobu takhle probíhalo. Na jednu stranu to byla hrozně krásná éra, protože my jsme tehdy opravdu kráceli stromy replikama pravěkých nástrojů a pak jsme stavěli ta obydlí. Omazávali jsme hlínou, v nich jsme dokonce zimovali, dali jsme teploměry na stěně obydlí a zkoušeli jsme, jak se tam ty teploty mění. A nebo z těch jako vědečtějších experimentů, a jeden kolega z naší katedry dodnes se tomu velice pěkně věnuje, tak jsou výpaly pravěké keramiky a tam některá ta témata pak souvisí skutečně třeba i s tím antickým prostředím, jak jsem říkal, protože jde nakonec i o to, jak Řekové vypalovali keramiku, která byla tak krásně malovaná. Takže ta aktivita tam byla dlouhou dobu předtím a nám tam celou dobu chyběla ta možnost něco lidem ukázat v kryté expozici. To, co stojí venku, ty pravěké domečky, tak se obecně nazývá jako muzea v přírodě. A to tam plus mínus stálo. No a pak přišla chvíle, kdy Královéhradecký kraj podpořil tu myšlenku, aby z evropských fondů byl postaven archeopark, a to jsme byli hrozně rádi, a univerzita měla na starosti expozici a takové to know-how toho provozu, protože my jsme na ty zkušenosti navazovali z předchozích let.
A když se archeopark budoval, inspirovali jste se někde v zahraničí? Byli jste se podívat, jak se podobné parky a lokality, kde se člověk toho, co bylo kdysi dávno, může přímo dotknout, budují jinde, jak vypadají?
Země, které žijí archeoparky, jsou severské země. Ono to tam je ve skutečnosti tím, že ve Středomoří řada těch památek stojí, takže lidé tam dlouhou dobu necítili potřebu něco stavět, protože ono to tam z té doby zůstalo v podstatě dodnes, anebo dobře dochované. Severské země v té situaci nebyly, takže tam těch archeoparků už od minulého nebo dokonce předminulého století stálo hodně. My dodnes jezdíme do zahraničí, nejdřív to byla Francie, v současnosti je to Belgie. Ti kolegové pak zase na některé ty akce, které v archeoparku děláme, jezdí k nám. Takže je to taková jako výměna a výpomoc. My jsme vždycky ve Francii nebo v Belgii exotičtí tím, že z jaké dálky to přijíždíme a že u nás se taky něco takového třeba dělá. A ti kolegové zase pomáhají nám. To byly ty inspirace. Opravdu před lety já si pamatuju tu chvíli ve Francii, kdy jsme viděli, že návštěvníkovi se také prezentuje něco jiného, než jsou hrady a zámky. Teď myslím v nejlepším slova smyslu. Jenomže to nové téma. A nebo v zoologických zahradách jsme zvyklí se dívat na zvířata, ale jak se stát partnerem při prezentaci pravěku pro návštěvníka. A když jsme to tam viděli, tak nás to skutečně jako silně oslovilo. Viděli jsme, že to jde. Ano, u nás dlouhou dobu se ta návštěvnická populace tvořila. Možná se tvoří ještě v současnosti, ale jsou lidé, kteří na pravěk jdou.
Ředitel archeoparku v Všestere docent Radomír Tichý je hostem dnešní záletu. S ředitelem archeoparku ve Všesterech docentem Radomírem Tichým mluvíme o pravěké historii. Už jsem říkala, že z centra Hradce vede do archeoparku archeocyklotrasa. Má tedy ta archeocyklotrasa své speciální zastávky, co na nich můžeme vidět?
Ona to byla podobná výzva jako při vytváření expozice archeoparku, protože na jednu stranu jsme chtěli ukázat ty místní archeologické lokality, ale teď při vší úctě nechtěli jsme dávat návod, aby lidé se tam zastavili s detektorem kovů a vyšmejdili, co je možné. Takže my ukazujeme, že v té oblasti je ta či ona zajímavá lokalita a ještě ta trasa je členěna na určité typy těch památek. Takže ona třeba mluví někde o pravěkých pohřebištích, jinde o hradišti, jinde o pravěkých dílnách na kamenné nástroje a pak o všech obdobích. Takže je to skutečně od paleolitu po dobu stěhování národů. Takže když by někdo tu trasu projel a všechno si to přečet, tak se toho moc dozví. Až moc dozví. Ale ty tabule jsou udělané, my držíme tu zásadu, že obrázky musí být půl na půl s textem, protože lidé, když dneska vidí tabuli, která je popsaná od zhora až dolů, tak nezískají tu energii přečíst.
Úplně tomu rozumím. Obrázky určitě budou lákat a táhnout. Ona je to vlastně i o těch souvislostech, o kterých jsme mluvili hned na začátku, že jedna věc je čistý archeologický výzkum a druhá věc je ta jeho podoba, ta představa o tom, jak ta tehdejší doba vypadala. A to je právě téma, které k vám podle mého názoru návštěvníky právě láká. Mají nějakou svoji oblíbenou část expozice, místo, kam jich přichází nejvíc?
Ono je tam několik těch částí a já bych možná jako první řekl programy. My jednou za měsíc děláme takzvané dny živé archeologie, to znamená jich 12 do roka. A v létě samozřejmě víc lidí, v zimě méně návštěvníků. My jsme se už tak trochu naučili, že třeba v zimě lidé si víc jako mohou na něco sáhnout, protože jich tam je zkrátka míň. Je to problém masovosti a současnost masovost řešit musí. Řeší i Archeopark ku podivu. A to jsou akce, kde skutečně jsou stanoviště, kde se lidé řadu věcí dozví. Jsou tam i stanoviště pro děti nebo výrobky pro děti a podobně. A nebo tam jsou některé zajímavé experimenty, které pak dělají lidé, kteří je opravdu umí dělat, třeba při štípání pazourku nebo při tavbě železné rudy nebo při odlévání bronzu a podobně. Takže jsou to celá taková jako škála činností. Tyhle akce asi, kdybychom sečetli tu návštěvnost, tak jsou nejnavštěvovanější. Je to logické, my jsme rádi, že lidé si na tohle zvykli a čeká je tam pokaždé jiná akce v průběhu toho roku. Takže my třeba si myslíme, že pokud existuje nějaká rodina a jsou ku podivu takové, a už jsme jim zakázali i platit vstupné, protože se stali pravidelnými návštěvníky tady těch akcí, tak oni, když přijdou čtyřikrát do roka v Archeoparku a vyberou si ty akce, tak pokud mají ten věk těch dětí v tom rozsahu, tak potom mohou přijít ještě druhý rok a třetí rok a když si správně vytipují ty akce, tak pořád vidí něco jiného. A pak už ty děti jsou větší a začne bavit něco jiného a tak ten program my máme na tomhletom založený.
Jak bude vypadat to letošní jaro a léto ve Všestarech?
Za pár dnů je právě téma Římané a Germáni, to znamená v půlce května. A potom v červnu takové jako také atraktivní téma lovci mamutů. Většinou přijede kolega z Francie, ten štípá kámen, pak přijíždí Petr Zítka, je to nejlepší náš štípač kamene na našem území. A jsou další stanoviště. Pak v červenci je téma Keltové, taky téma, které lidi táhne a v tu chvíli přijíždějí kolegové z Belgie na výpomoc. A pak, když se sklízí obilí z polí i v naší kultuře, tak máme téma dožínky v mladší době kamenné. A pak je starší doba železná v září a pokračuje to ještě dál teda až do podzimu nebo do zimy. Takže sezóna je od dubna do října a i v zimě se lidé do archeoparku mohou podívat, jenomže je to jenom na ty dny živé archeologie, kdy přijíždí větší počet lidí a v zimě je taková i troška klidu pro ty zaměstnance archeoparku, protože věřte nebo ne, když jezdí školní exkurze od pondělí do pátku a pak jsou víkendy otevřené pro veřejnost, tak je vůbec problém, aby ti lidé někdy byli doma. Teď myslím ty zaměstnance.
Rozumím. Posloucháte Zálety dnes o tom, jak je možné se hned blízko Hradce Králové v archeoparku ve Všestarech dotknout té pravěké historie. Mým hostem je docent Radomír Tichý. Je ještě jedno téma, o kterém bych s docentem Radomírem Tichým dneska chtěla v Záletech mluvit, totiž expedice Monoxylon. To uplynulo počítáme správně už 21 let. Právě tahle výprava byla zařazena mezi 10 nejúspěšnějších českých vědeckých projektů po roce 89. Předpokládám a doufám, že se nepletu, že dostala svůj název podle pravěkého člunu vytesaného z jednoho kmene. Je to tak?
Je to přesně tak a dokonce my tomu kmeni říkáme většinou běžněji monoxyl, to je ten z jednoho kusu kmene a to monoxylon je řecký pojem pro ten monoxyl. A my jsme to řecké slovo volili jako s ohledem na tu první expedici, která v roce 1995 směřovala přes Egejské moře, to znamená v Řecku, tak to bylo jakoby z úcty k té kolébce evropské kultury. A pak jsme pokračovali v roce 1998 v západním Středomoří. Končili jsme tehdy na světové výstavě Expo, která v Lisabonu byla věnovaná mořím a oceánům. Tak nejeďte tam.
To byl jasný důvod. Pojďme ale o těch důvodech ještě mluvit blíž. Co vás vlastně inspirovalo k tomu, že jste se na člunu, který byl postaven podle té kdysi osvědčené technologie, vydali sami? Zkoumali jste už jenom ten prostý fakt, jestli to prostě šlo?
Určitě ano. A teď to možná řeknu, jako, že to bude znít nějak honosně a samozřejmě to tak ve skutečnosti není, ale Thor Heyerdahl, světoznámý mořeplavec, propagoval hodně ty rákosové čluny. A potom se podle archeologických nálezů začalo ukazovat, že právě ve Středomoří a v poměrně staré době, ještě pravěku, ne starověku, se používal i jiný typ člunů, a to byly ty dřevěné, a protože všechny evropské lodě Féničanů, Řeků a tak dále byly dřevěné, tak někde tam na počátku zřejmě musely být dřevěné lodě. A proto my jsme ty čluny testovali, tak my jsme tady se stali součástí toho, že i když jsme vnitrozemci a suchozemci, tak jsme přeci jenom mohli přispět k něčemu, co nám jako suchozemcům by nemělo být vlastní. A věřte nebo ne, my jsme při té plavbě naštvali spoustu lidí, protože jeden pan profesor z naší katedry říká hezky, ono o tom mluví hodně lidí, ale vy jste to udělali. A mezi tím je mírný rozdíl, který je potřeba připomenout. Takže já se k té akci rád vracím a ty posádky tehdy studentů, dneska to jsou jako chlapi, kteří mají rodiny a tak dál, ale kdybychom si řekli, jako že jsme při výročí o tom mluvili, 20-letém výročí expedice, tak si myslím, že by jeli hned znovu. A to je dobře.
Tak to má být. Jak dlouho ta vaše cesta tehdy trvala a kolik jste upluli? Já jsem si přečetla někde, že to bylo kolem 300 kilometrů, tak dlouhá byla vaše cesta po Egejském moři. Jak dlouho to celé trvalo? Příprava je věc jedna, ale samotná expedice.
Ono, tam jsou takové v uvozovkách ztráty času tím, než se tam dopravíte ty posádky a než zase odjedete. Ta samotná plavba trvala kolem 10 dnů a v součtu to byl ten počet kilometrů, který správně uvádíte. A pak ještě byla ta návaznost tedy v roce 1998, kdy ten počet kilometrů byl ještě trošku vyšší. I když jsme nejeli celé západní Středomoří, ale byly to vybrané úseky na území Itálie, Francie, Španělska a Portugalska. A ta celá cesta tehdy trvala měsíc a řeknu takovou příhodu, my jsme od našeho ministerstva dopravy, myslím to při vší úctě, měli řidičák na tu pravěkou loď, který počítal s termínem 2 měsíců. Takže my jsme byli poháněni i tím, aby nám ten řidičák nevypršel a měli jsme povolení plout na moři v tom čase, který byl 2 měsíce, ale měsíc trvala ta akce samotná.
Říká docent Radomír Tichý. Toulání se naší pravěkou historii s archeologem docentem Radomírem Tichým rychle utíká, pomalu jdeme do finále. Při posledních záletech seděl na vašem místě pane docente rybníkář Adolf Vondrka a tady je otázka, kterou vám tu nechal.
Tak první, co mě napadá, je záležitost rybníkářství a opatovického kláštera, který bez pochyby měl velký vliv na to, co bylo v té předpernštinské éře. Mě by zajímalo, jestli v posledních letech dochází k nějakým dalším objevům, co se týká právě tohoto benediktinského kláštera, jeho vliv na tu ekonomiku a i třeba toho rybníkářství, respektive těch rybníků, které oni měli u těch jednotlivých obcí, a zdali pokračují někdo, ať už z řad studentů nebo odborných historiků, k novým objevům o opatovickém klášteru.
Já na tuhle otázku neodpovím úplně kompetentně, protože já jsem archeolog pravěku. Tohle by byla typická otázka pro archeologa středověku nebo časného novověku. Ale alespoň to, co mohu říct, opatovický klášter byl zkoumán jenom malým počtem archeologických sond. My o jeho rozsahu nevíme dost informací z archeologických nálezů. A já třeba jako běžný zájemce o ten problém rybníkářství a opatovického kanálu vím, kudy ten kanál vede, někdy kolem něj jezdím, dokonce když jsem byl mladý, tak jsem chtěl ho plout na loďce, protože je to úžasné vodní dílo. Ale historici by možná v této otázce studia hospodářských dějin postoupili přeci jenom dál, mají k tomu lepší prameny než archeologové. Takže za archeologii já bohužel jenom říkám, opatovický klášter, to místo samotné, bylo zkoumané málo a pro nás je určitou záhadou, že se tam některé ty věci nedochovaly. Ono se to občas v archeologii stane. Ta památka třeba může být v podstatě rozebraná v pozdějších staletích a materiál je použitý na stavbu něčeho úplně nového. To je nešťastná situace pro archeologii a je to jedna z možností, proč toho možná o tom klášteře víme tak málo.
Příště bude na vašem místě sedět kameraman a dokumentarista podvodního světa Hugo Habermann. Na co byste se ho chtěl zeptat, pane docente?
Já mám velký respekt a obdiv k podmořskému světu. Existuje téma podmořská archeologie, dokonce i ten člun, ta předloha pro expedice Monoxylon byl objeven v jezeře Bračáno a já jenom vím, že archeologové, kteří se tomu věnují, mají jako i zdravotní problémy s tím, že jsou pod hladinou, jsou tam určitá rizika. To znamená, natáčet filmové dokumenty určitě musí být ještě těžší, protože tam je ještě ten člověk jako umělec. Tak jestli by pán mohl něco říct k té obtížnosti. Vím, že ji dokáže překonat, protože jinak by tu práci svoji nedělal, ale s velkým respektem z mé strany a k té obtížnosti, to by mě zajímalo.
Takže příští neděli kameraman a dokumentarista podvodního světa Hugo Habermann bude odpovídat nejenom na moje otázky, ale taky na tu, kterou mu tu dneska nechal archeolog docent Radomír Tichý. Já jsem ráda, že jste přijal mé pozvání na zálety. Děkuju.
Také moc děkuju. Mějte se hezky, naslyšenou.
A krásnou neděli vám všem.